kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf qabannee dhiyaannee hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraa duuba isaanii isin beeksisama. Qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isiniin waliin turuu'aan Ibsaa Gaaddisaati. Akkuma aadeeffanne jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessinam. Akka oduun xumurameen kutaa lammaffaa gaafiif deebii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa haala yeroo irratti sagalee bilisummaa Oromoo fi TV Gaaddisa Dhugaa waliin taasisan isiniif dhiyeessinam. Akka gaafiif deebiin hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo waliin taasifame kun xumurameen Obbo Abdii Shananjiillee kaaba Oromiyaa Jiilleerraa haala naannoo sanii ilaalchisuudhaan yaada sagalee bilisummaa Oromoof laatan isiniif dhiyeessinam. Ittuma fufuudhaan Obbo Qalbeessaa Mahammad godina Arsii Bahaa magaalaa Arsii Roobeerraa haala naannoo sanii sagalee bilisummaa Oromoof laataniiru. Itti dabaluudhaan sagaleen bilisummaa Oromoo dargaggoo dabalaa irranaa dhiheenya kana mana hidhaatii bahe waliin haala mana hidhaatii fi waliigalaa irratti gaaffiif deebii taasiseefii jira. Isas ittuma ansuudhaan isiniif dhiyeessinam. Gara xumura qophii keenyaa irratti diddaa tibbana magaalaa Naqamteetti deemsifame ilaalchisuudhaan dargaggoo Toolaa Reebuu waliin gaaffiif deebii taasifne gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisam.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeen kan oduuti. Oduu har'aa kan isinii dhiyeessu ammoo Alii Bangadaati. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo dhiyee Oromiyaa keessa sosa'u onoota godina Qeellam Wallaggaa keessaa kuusaa meeshaa waraana diinaa dhuunfataa jiraachuun gabaafame. Godina Qeellam Wallaggaa onoota adda addaa keessa kan sosa'u RF gaachanni uummata Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo waajjiraalee mootummaa kanneen akka waajjira baadiyyaa gandaa, waajjira poolisii keessaa meeshaalee waraana adda addaa dhuunfatuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godha. Haaluma kanaan waajjiraalee gandaarraa meeshaa waraanaa AK fi M14 jedhaman 15 ol adoolessa tokko bara 2018 ammoo waajjira poolisii irraa rasaasota hedduu kan qawwee awutomaatikii AK tahan hedduu uffannaa milishaa kopheelee fi meeshaalee adda addaa harkatti galfatuu danda'eera. Kun kanaan otoo jiru abdii uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa keessa sosa'u qeerroo waliin wal gurmeessuun uummata Oromoo magaalaa Tongorraa buqqa'eef deeggarsa isaa mul'isuuf konkolaataa sadiin gara buqqaatotaa imaluun jajjabeessee deebi'uun ala buqqaatotaaf qarshii 37,224 akka gumaachanis beekameera. godina wallagga ba magala naqamte tumanni fi qeron oromo warraqsa biyale safin cilat umra gabru majaba gagge sajiranna humnoti dinammo lamile naga ajjezo tifufanirum odun sagale bilisumma oromo daqabe akka ifagodutti warraqsi biyale sa oromiya ke safin cilit umra gabru majaban godina wallagga ba magala naqamte kesatte ummata fi qero oromon belbelun etifufiram ummanni fi qeron oromo magala naqamte ke sawaltun alaba dablisumma oromo qabatani jijji rasirna barbanna abban biya baoda abawun no abultu jechun sirna bayre opidio eprdf hunde rasa kajran be kameram adole safur barakumala mafqada saddet worani motuma wayani eprdf lemile oromo naga magala naqamte karana gangafe mirgaga faten rattid ukasun bayesani yero made san konkolachi sa bajaji amanuel abdi jedamammo ettid ukasani ajjesan didafi gafe mirga qerofi ummata magalattin gaggefamu ettifu feram godina hararge ba ona babbiletti werar liyo hayli somalen oromo ratti banen lambilen oromo halasu kanne sana jefama qabeñi barbadan yakidigu gisesanyi rawatamu ettifofu nebsamem umni warana somale liyo hayli wayane ndegaram karabaha oromian werarasa ammas cimse ettifofun tibana rayegale godina hararge ba ona babbile werare ilman oromo halasu kanne san ajjesu qabeñya samufi lafababal ifachu cimse akkaittifufe gabafame jiram kisatu adolesa sadi barakuma la mafqude saddet ona babile werarun dula warana gaggesen ilman oromo heddo ajjesu manenjirenya la mile oromo dibbalama oltaan beladota walin gubun yakadugu gisasanyi oromo ratti guya safara wata kajirus mirkanairam umman oromo bakkadda ajratus walif dirmachu akkaqabu fi tokkuman werara kana durad abatun fashalsun dirqamatawu sabontoni fi qerron bilisuma oromo yamicha dabashe jiram Ali godina lita tohanna kenya alabaye wanjiruf jechudan du lifter kanfi warana yero torban tokkon cale kesate galu akkaqabu qamoni bulchin sananno Benishangul Gumuz kan oromia fi federala irratti wali galun sani bekamim akkamadde odu qabatamay fagodetti qamoni garagara kan bulchin sa Benishangul Gumuz oromia federala kan ra hirmatan wolgain oksa adolesa sadi barakuma la mafqada saddet hanga halkani tigagge famiram Agenda walgay kanas halisochi ummatafi adablisu mawromo ranablisu mawromo garalit oromiyat talana amate to anna kenya ala ta ewan jiruf gamadula warana balat tarkamfatu qabna jechun murti ragawsani maddi odu qabatama kun ifagode jiram kanawantef qabsawon ranablisu mawromo ummanne fi qerron oromo dula warana motumma wayani eprdf buljinsi Benishangul Gumuz fi opido waltawud an ratti banuf wali galan kana duratokumma dan abachun fashalsof yeron akkaof qopesu qaban falmaf worrak si de majrus daranqime yakattifu fuqabu damsi darbejram odut umratin magalakin bit frank abso oromo gufachisuf maqaqero fi daba turesu rawata kajran qeron satileram odunu ga yakasatilet magalakin bit qamotan bekamne farra ummata taanin maqana mota tarkamfin irratifudatamu jechun akkawan qeron basajru fakkesun ummata fanfajesuf shirri shira majram gochi kunis qerofi maqadablisu mawromo turesuf kan goda majru tawfi shakkin akkasumas sodan awasa kesetti bule qabsorra akka of dagof shira dalaga majru tawda qerron kan satilim qerron magala gimbe wan qamfachi sa akkasi kanin dalagne taw hubachi sen shirri kon kan shira majru dantad umfafi roga qabso kenya jallisuf taw akekon ummani tokkum masadaran jabese sodato komale qabso satti fufun gali samayi akkagaw damsa dabarsim warren shira kana dalagajran qerron hordofe biragawun ummataf kan satilu tawus hubachi seram geffatto tekenya odo yero kanaf qabanne de anne sasumaratti rawote ra qopileen kenya fanitti fufu nufana buwa
Agifatto takenya kabajamo of jalla tamo kan caka sajir tankun sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ti qopin kenya odu sinagis sunegale amalle akumetu fetijram kanatanse hala yero ratti gafif debi hayudure adablisumma oromo jal daud ifsawlin tasifame kutala mafasinif esina nuhordofa
dibilisumma oromo rakko motuma etiopia walinka bufururatti imamata yero daddatir debe ibsamba sekesa haldure male bakqaamni sadafan jurutti hasawo kanjerud namoni daddawta amma kana mo qaamni sadafan mali feesa warrinjedani sinjuru akkasuma moyyu qaamni sadafan kuno mali feesa warrinjedan kana debisa mali qabdu tokofa akkasuma sammo qaamni sadafan kuno enyu daaka daawatoni kenya ummani kenya hawasni kenya hubanno rabal argatu
qari nuti yokan rakkina siyasa fururra baqatuudaf yokan buan danqaraatu ko umuudafi bakki qaami sadaffaan jirutti haa haa sofni jenne kaasaan jiru inni kun seenaa mataasaa qaba seenaan kun gaafa chaartaratti seennu nuufi mootummaa nuufi dhaabati PLF yookaan adda bilisummaa ummata Tigraay gidduu walta'insi ta'ee seenne walta'insi ta'ee haa seennu malee walta'insa kana akkuma seenne otoo hin bubbulin cabuu jalqabee cabinsi kun immoo tarkaanfii ulfaata mootummaan TPLF adda bilisummaa Oromoo fi waajjira isaa irrattii fi lubbuu daballoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenyaa ilaaluudha. Oolee otoo hin bulin fakkeenya Dreedawaatti konferensiin ta'ee konferensiin julaay 1991 ta'ee osoo reefuma dhumatee jiru Dreedawaa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti rakkinni uumame rakkina kana irratti dhaabbatame miidhamatu ga'e jechuudha. Kuni otoo chaartara reefu otoo hin jalqabiin jechuudha. Erga gaafa sanaatti walta'insa keenya kaa diigu lola guddaa karaa bahaa fi dhihaa kaa kata ta'aa ture kaa lubbuu namaa hedduu galaafate akkasumas walta'insa keenya diiguudhaan gara adda bilisummaa Oromoo dhiibanii mootummaa keessaa galchuu baasuu kana geessise jechuudha. Isa kana furuudhaa fi jalqaba asitti Asmaraa keessa 1991 yeroo taa'ametti waan kana suphuudhaa fi mootummaa Eertiraa fi ambaasaaddaroonni hedduun ka keessa jiranii haasaan jalqabame. Isa kanarraa baqatanii deeman walta'insi bakka garee sadaffaa jirutti jechuudha. Ka garee sadaffaan keessa hin jirre sana cabsanii lubbuu hedduu baasanii waggaa tokko keessatti ka gareen sadaffaa keessa jiru immoo ka namni kana taajjabu yookaan argu ka taa'ee daawwatu waan nuti didde waan nuti fudhanne ka daawwatee inni kun kana jedhe sana jedhe sana irraa baqatani sana booda. Maalii fi dhimmoota jajjaboo ka mootummaa sanaa fi nu gidduu hariiroo jiru ka miidhamni guddaan irratti ta'e ka ilaalu dhimma uummata Oromoo fi gaaffii uummata Oromoo ka ilaalu tu ka'a jechuudha. Isa kanarraa baqachuuf jecha waggootii kan hunda nin haasaa adda bilisummaa Oromoo waliin jedhe BBC irrattuu ka haasaa godhe Prime Minister Mallas Zeenaawii gaafasii ergasii olee bulee gaafa dhimmi kun itti dhaqu mootummaan Norway jila isaa ramadatee walitti haasaa gidduu keessan hin taa'a gaafa jedhu baqatanii waan isaattuu deebi'uu didani. Dhimmoota kanatu jiranii nu gidduu ni haalu ni gaggalagalu darbee dhimma uummata kabajamaa uummata Oromoo ka waggaa 150 jira harka keenyarra harka uummata Oromoo akkatti mootummaa kana waliin furamu bakka gareen sadaffaa jira yookaan third party'n nu bira taa'utti malee akkasuma suuqa keessatti dhimmaa fi gaaffii uummata kanaa waluma haasofne jennee ammas gallee boorganamu immoo rakkinatti seennee uummata kanatti rakkinatti seenuu lammata badii dalaguu hin barbaadne adda bilisummaa Oromoo kanaa fi kan itti ciccinu. Isa kana keessatti dhugumaa yoo nagaa barbaadu ta'e nagaa kana ni barbaada nutis uummata Oromoos ni barbaada waan irraa baqataniif hin jiraatu. Kana ammallee dhaamsi nuti qabnu jechuudha. Garee sadaffaa ka jedhamu kunoo eenyu ka jedhamu sun kalamaan keenya irratti wal taanu mootummoota keessaa tokko kan nuti filannu ta'a yookaan lama ta'uu danda'a. Dhaabotiin idil addunyaa ta'anii dhimma akkasii akkasitti beekamoo ka ta'an beekumtii addunyaa irratti ka qaban hedduutu jirani isaan kana egaa nuti lamaan ka irratti wal taanu jechuudha. Haa ta'u suuqa suuqa keessatti jaarolii wayii uume kana nutti erguudhaan kuni garee sadaffaa ta'uu hin danda'u kuni. ejjennu adda bilisummaa Oromooti. Kun immoo nuuf akka adda bilisummaa Oromootii fi akka jaarmiyaatti otoo hin taane akkuma sila jedhe dhimma uummata Oromootu achirratti ka'a. Dhimmoota hedduu kana xumuranne nagaa akkaataatti nagaa waara uummata Oromoofis uummatoota Itoophiyaa keessa jiraniifis kanaan wal qabatee lollis akka ittiin fufne kana xumurachuu barbaadna. Lola isaanitti labsanidha lolaa jirra. Kun xumura akka argatuu barbaadna. Kanaaf sadarkaan kun nuuf ulfaata uummata Oromoof ulfaataadha jenneetti amannaa jechuudha.
Hayyee dhimma kanaan wal qabsee ka biroon immoo kan irra hedduu dhiyoo kana ibsaa adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 25 bara 2018 baasee wal qabatee gaafiin ka'aa jiru yookaan kan irra caalaa daawwattoonni keenyaa fi hawaasni keenya hubachuu qabu. Warraaqsi jijjiirama bu'uuraa dorrobee gatachiisuudhaaf duula gaggeeffamaa jiru cal'isnee hin ilaallu mata duree jedhu jalatti adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Mee namoonni akka adda addaatti ibsu cal'isnee hin ilaallu warraaqsa kana gatachiisuudhaaf jecha jedhu kana dhaabni maal jechuu barbaadeeti isa jedhu sana mee irra caalaa nu ibsame?
Gaarii akkuma jalqaba irratti ibsuu yaale sochii Itoophiyaa keessatti ta'u kana keessatti uummati Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo muuxannoo yeroo dheeraa qaba. Bal'aa kuufamee ka jiru jechuudha. Wareegama hedduu baafnerra Itoophiyaa keessatti. Wareegamni kun immoo jijjiirama barbaachadha jechuudha. Isa kana keessatti ka ASDO ka bara chaartaraa fudhannee ilaaluu dandeenya. Uummati keenya wareegama hedduu baaseera chaartara duraa. Adda bilisummaa Oromoos wareegama hedduu baaseera. Dhaabootiin kaanis wareegama baasaniiru jennee dhaabota kana wajjin kontiraata seenne chaartara seenne. Mirgi uummata Oromoo akkaataa itti kabajamu Itoophiyaan kunis immoo rakkina siyaasaa fudhattee hundi kontiraata kana keessatti wal ta'ee mootummaa gara fuulduraatti barbaadu ka mirga isaa murteeffannaa isaa kabachiifate isaafis beekumtiin kennameef kanneen immoo wal ta'anii wal ta'insa siyaasaa godhatanii mootummaa tolfatanii waliin deeman yookaan hundis waliin deemoo ta'e kana keessatti hirmaatuu barbaadne nuti mootummaa sanatti keessatti yeroo hirmaannu kana furmaata gochuu keessatti haa ta'uuti isa kana yeroo goonee jennutti isa kana akka waan maltee tokko ta'anitti aangoo ofumaaf dhuunfatuuf adda bilisummaa uummata Tigraay lola banee hanga ammaa lubbuun fi dhiigi dhangala'aa jira lubbuun darbaa jira jechuudha. Butatani gaafas warraaqsa kana butatanii dantaa isaaniif oolfatanii ka EPRDF akkasumas immoo miseensa EPRDF ka ta'an hundi yakka kana keessatti laaqamaniiru. Isa kana jijjiiruudhaaf waggoota 27 kana keessatti wareegama waraanni bilisummaa Oromoo godhe wareegama uummati Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo jiraachisuu fi mirga isaa falmatuuf kana keessatti qooda fudhatee baase akkasumas addatti immoo qeerroo bilisummaa Oromoo dargaggoota Oromoo Oromiyaa guutuu kumaatamaan socho'anii sagalee uummata kanaa dhageessisanii fincilloota adda addaa godhanii jijjiirama barbaadanii itti kana godhanii jijjiiramni kun immoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ka kabajuu fi akkasumas jijjiirama dimokiraasii uummatoota Itoophiyaa hundaatiif ka hawwateedha. Inni kun jijjiiramni yeroo wareegamni kun uummatooti kaanisii fi dhaabooti kaanis yeroo isaan wareegama bahan amma humna isaaniitti jijjiirama kana barbaachaa jechuudha. Jijjiirama kana EPRDF maltummaadhaan of keessatti jijjiirraa goonedha. Piraayim Ministarii as baasuu kana keessatti haasaa inni godhee fi waan inni dhageessise ka dhaaba isaati jedhame akkasitti tole erga kana filattaniiti jijjiirama kana tole erga jettaniiti keessaa qooda fudhanna jedheeti karaa adda addaatti deebii kennuu yaalaa jira. Adda bilisummaa Oromoo dabalate kanaaf ka ibsa baafne bakka gareen sadaffaa jennetti nuti karaa mataa keenyayyuu rakkina kana furuuf kanuma isaan jedhan sanatti deebii ta'a jenne. Dhaaboti kaan immoo biyyayyuu gaggalanii kanaaf deebii kana keessatti qooda fudhatu. Haa ta'uuti ka argaa jirru tokkoffaa akkuma sila gaaffii jalqabaa irratti kaafte gaaffiin siyaasaa fi gaaffiin poolitikaa gaaffiin uummataa gaaffiin dimokiraasiitu akka tokkummaa Itoophiyaa ta'e tokkotti sana fudhatanii gaaffii kan ukkaamsanii isuma qofa ol baasuudhaan waltajjii irratti bumicha ministeera dabalte kaan miidiyaan isaanii kana waan gochuun akkuma gaaffii kabiraa hin jirre. Namni itti wareegamne nimaa'u ka sadarkaa tokkoffaatti itti wareegame adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo kana sagalee isaa ukkaamsuuf olii gadi fiiguu qofa miti. Kanaan gadi uf dhaabaa deemanii gara fuunduraattuu murteessaa ta'u kana argaa jirra jechuudha. Kanarratti dabalee shiroota adda addaa fi yakka adda addaa lola uummata Oromoo irratti daangaa adda addaatiin banamaa jiruu fi akkasumas gaaffii isaa irratti duumessa uumuuf waan goggodhamaa jiru sadarkaa dhaabota waahillan EPRDF ta'an OPDO dabalatee taasifamaa jiru. Kun qabsoo uummata kanaa butatanii akkasumas gaaffii uummata kanaa fi gaaffii dargaggootaa kana ukkaamsanii bira darbu kana harkaa waan jirruu fi kana tarii waan darbe irraa yoo baranne immoo amma siyaasaa waliin dhaansaa fi siyaasaa kijibaa fi siyaasaa gaaffii kaan ukkaamsanii ofii qaroo yookaan kileever ta'anii ofii gadhaabaa deemuu kan jedhu kanarraa akkasaan dhaabbataniif ibsa kana baafne jechuudha. Karaa biraa immoo uummati keenya kana hubatee qabsoosaaf ittisa akka godhu, Oromiyaadhaaf ittisa akka godhu akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo fi nageenya isaa guyya guyyaafuu ittisa akka godhu isa kanaa waamicha gochuu fi hubachiisuudhaaf ibsa sana baafne jechuudha. Kana keessatti yoo hubatanii xiqqoo dhaabbatanii maltummaa fi waliin dhaansa kana dhaabbatanii akka jedhan sana gara siyaasaa nagaan furuu, nagaan gaaffiin hundi dhaggeeffatamee gara nagaatti deemuu sanatti yoo deebi'an immoo karaa keenya qophii ta'uu kana ibsuudhaaf jechuudha.
Fayyaa ta'a galatooma. Dhimmi biraan dhaabonni hidhannoodhaan mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbataa yookaan immoo irratti qabsaa'aa turan gariin qabsoo hidhannoo dhiisnee jirra yookaan immoo iyyuu lola dhaabnee jirra jechuun dhaga'amaa jira. Akkuma beekamu muummichi ministeeraa Itoophiyaatis kan yeroo ammaa jechuudha qabsoon hidhannoo faashina dulloomadhaa dhiisaa koo taagalaa karaa nagaatiin qabsaa jechuudhaan waltajjii adda addaa irratti ofiisaatii fi warreen garee isaatiin akka dubbachiisaa akka jiru argaa dhagahaa jirra. Uummanni keenya gama isaatiin irra deddeebi'ee bakka Oromiyaa golee hedduutti kan dhagahamaa jiru kan mirga keenya nu kabachiisu fi bilisa nu baasu waraana keenya waraana bilisummaa Oromooti, dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoodha jechaa ammayyuu dhaadataa alaabaa qabatee faarsaa jira. Kanarratti maal jettu?
Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee hiddeenyu dhalaan gabroomne qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo gaaffiif deebiin hayyoo duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifne kanumaan hin xumuramne. Itti fufasaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna.
Argoota gabrummaa amma birraa gannu gaanii jiifanne lafeen dhaaba jaarra wareegamuudhaafis baaneeti jirra. Rabbi hirkannaa haga falmannaa dhimoota. Amileenu chabsee haraanuun deebisu
bilisumma igana malifu falmatalakisu idami achechan amile nuchamse haranun debisu ya bilisumma igana malifu falmatalakisu gabrumma jalat oromoni sasu amma bili summa kura siransu papi tifan bufi achesu lamenu jirachu ubate bobay ubate debisu
Aggeeffattoota ta keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti uffetti jiram kanatti taansinee gabaasa gumaacha maannelee isiniif dhiyeessina nu hordofam. Qabsoo bilisummaa Oromoo kallachummaa adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiru jabeessuuf sabboontonni Oromoo maannelee fi dhuunfaan ijaaraman gumaacha taasisuu jabeessanii itti fufan. Gumaacha kanaanis qarshii 1727 rasaasa 692 boombii harkaa F1-2 nyaataa fi uffannaa adda addaa waraana bilisummaa Oromoof arjooman. Sabboontonni miseensonniif deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo godina Qeellammoo Wallaggaa onoota akka Jimmaa Horroo, Anfilloo, Hawaa Galaaniif magaalaa Dambidoolloo keessatti argaman akkasumas godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbiirraa gumaacha taasisan qarshii 11,280 rasaasa adda addaa 502 boombii harkaa F1-2 galaa fi uffannaa adda addaa waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Godina Qeellammoo Wallaggaa ona Jimmaa Horrootti maandheen gurmeessaa lammii jalatti kan ijaaraman sabboontonni Oromoo maandhee fi dhuunfaan gumaacha taasisan maandhee laga waraagoo qarshii 900, maandhee hora agaamii qarshii 1,000 fi qarshii 800, maandhee suphee abbayyii qarshii 1,000, maandhee gaaddisa lammii uffata waraanaa wayita arjooman kanneen dhuunfaan gumaacha taasisan ammoo dirree bilisummaa qarshii 1,000, laga soqolee qarshii 500, gaaddisa Oromoo qarshii 500 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Haaluma walfakkaatuun sabboontonni Oromoo godinuma kana ona Anfilloorraa gumaacha taasisan maandhee gumabaas laggasaa wagii rasaasa 74 boombii harkaa F1 fi qarshii 1,000, maandhee faana laggasaa wagii ashii rasaasa 100, maandhee abbaa booraa rasaasa 126 boombii harkaa F1, burqaa bilisummaa ganda henachee qarshii 2,300, maandhee gaamaa rasaasa 177 uffata adda addaa qarshii 3,750 bituun waraana bilisummaa Oromoof arjooman. Onuma kana irraa sabboontonni Oromoo dhuunfaan gumaacha taasisan ammoo dhiyeessaa dheeressaa rasaasa 25 odaa bisil qarshii 1,000 arjoomaniiru. Bifuma wal fakkaatuun sabboontonni Oromoo ona Hawaa Galaanis gumaacha fakkaataa taasisaniiru. Isaanis maandhee gumabaas Ahmad Jibriil qarshii 2,000, maandhee ejersa gaaraa nyaata adda addaa fi uffata qarshii 1,500 bituun gumaachaniiru. Miseensonni maandheelee adda bilisummaa Oromoo barii bilisummaa Dambidoolloo irraa nyaata adda addaa qarshii 1,850 bituun gooticha waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Bifuma wal fakkaatuun sabboontonni Oromoo godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiirraa maandheen goota Gimbii qarshii 1,500 gumaachaniiru. Sabboontonni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee maandhee Seexooftuu Leeqaa jalatti ijaaraman gumaacha taasisaniiru. Maandheeleen kunneenis maandhee Simbirtuu Leeqaa qarshii 600, maandhee koodii 82 qarshii 200, maandhee koodii 74 qarshii 500, maandhee koodii 206 qarshii 100, maandhee koodii 1723 qarshii 200, maandhee koodii 1310 qarshii 100, maandhee koodii 1177 qarshii 100, maandhee koodii 201 qarshii 100, maandhee koodii 26 qarshii 200, maandhee koodii 2 qarshii 100, maandhee garee beellam qarshii 2,700, maandhee garee karrayyuu qarshii 800, maandhee garee walabummaa qarshii 500, maandhee garee dagaagaa qarshii 200, obbo amansis qarshi kuma tokko teso qarshi kuma tokko waluma galak qarshi kuma saddeetif dibbafur warana bilisumma oromof gumaachaniirum gabaasa gumaachamaan ele kibba oromiya godina gujii bahati nugahetti way tadabarru manne guma baas laggasa wagi qarshi kuma lama manne qero bilisumma qarshi kuma tokkof dibbalama manne burku qarshi dibbafur manne guma baas ifremi adola qarshi kuma lamaaf dibbasadif shantama manne alabumma qarshi kuma tokkof dibbalama manne urji ganama qarshi kuma kudan manne bilisumma qilta qarshi kuma tokko arjomanirum sabontoni oromo dunfan gumaachata senammo yaadata sabaa qarshi kuma tokko qutala liban qarshi dibbashan ibsitu dukkana qarshi kuma afrif dibbaja aga waayu irra tula dube qarshi kuma lamaaf dibbasagal abba murti rasas sagaltama ebota bilisumma rasasa dibbatokko ibsitu sabaa qarshi shantama bilisumma qarshi kuma tokko ganda baaca loni freota irrana boru qarshi kuma lama abdi boru qarshi kuma lama fi reota gurmu jalqaba qarshi kuma sadif dibbalama fi shantama bonsa galma qarshi dibbaja dirre bilisumma qarshi dibbashani freota guddata sabaa ree sabona ya chis qarshi kuma tokkof dibbashan worqe suleiman qarshi shantama lali katelo qarshi dibbatokkof digdama utuba oromiya qarshi kuma lama manguddo halake bokko qarshi dibbatokko midagdu qilta qarshi shantama dambobi halake qarshi dibbatokko jiratota algi qarshi kuma kudan warana bilisumma oromof gumaachanirum halum wal fakkatun sabontoni deggartonif misensoni addablisumma oromo baha oromiya abdif gaachan ummata oromo kante warana bilisumma oromo jabesuf gumaachamalaka taasisanirum misensoni manele baha oromiya kannen qabso bilisumma oromo abaon durfamu haga inni galisa gahutti kancina dabbatan taufi afan faji umuf ganto tamaka aban daldalan kan balaleffatan tau ejjenno sanif satenirum ake kafi kayu addablisumma oromo galingauf kan duri cala cimani kan hojjetan tau ibsa ejjenno qabti sagal qabu bafatan kessatti hubachi sanirum umura ratti manen qanqe elemo qiltu qarshi dibatorbaf shantama waita arjomu manen elemo qiltu shanan ammo qarshi kuma tokko dibalama shantama gumaachanirum waluma galatti manelen lamen qarshi kuma lama warana bilisumma oromof galigodanirum waluma galatti sabontoni deggartonif misensoni addablisumma oromo manele fiidunfan godinale oromia addadda warana bilisumma oromo jabesuf qarshi kuma torbatami torbaf dibalamaf digdama rasasa dibajaf sagaltamis lama bombi harka efwan lam nyata fi uffanna addadda warana bilisumma oromof arjomanirum gumaatni qabso jabesuf godanis cime kan ittifufuta'u beksisanirum kanneen gumaacha kana taasisan galan isaani bilisumma haata ujenna horabula nagatti
Bye.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatama qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jirama. Kanatti aansinee jiraattota godinaalee Oromiyaa adda addaarraa haala yeroo naannoo isaanii irratti gaaffiif deebii taasifne wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti gaaffiif deebii obbo Abdii Shanan Jiillee kaaba Oromiyaa Jiilleerraa nuuf laataniin eegalla. Innis kunoota.
Obbo Abdii Shanan Jiillee kaaba Oromiyaa Jiillee dhumuu gaarraayii yeroo ammaa kana naannoo keessan sanarratti mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo nagaarratti dhukaasa banuutu dhagahamaa jira. Mee maaltu ta'e har'a?
Dhugaadha. Kalee galgalaarratti wayyaanee makiinaa sadiin dhuftee uummata keenya kan kararra jiru sanbatee dabartee garbii bakka jedhamurratti dhukaasatti bantee jarri dhukaasatti bante sunillee hoffolee achiin dabartee battee bakka jedhamu bakka oggaa geesse achitti magaalama keessatti nama deemu hundarratti dhukaasa bantee mucaa tokko nurra jeeftee tokko madaa'ee mucichi inni du'e Jamaal Umar Indiris Jamaa inni du'e inni immoo madaa'ee jiru Abdallaa Hammee Abdallaa Sarbadiin jama isa gargaarabbiin nuuf olchee jira. Achirraan darbanii uummanni walitti iyyee bilbilaan kararratti eeganii gommaa ishiidhaanii isiin keessaa cabsitee mukatti deemtee baqattee jirti. Makiinaa san dhoohannee makiinaan sun egaa akka wanni irratti gartanitti ibiddaan gubamee isa karaa jawaa darbe. Achumatti uummanni kararratti eegee dhukaasatti banee nama tokko keessa madeessanii baalchii bakka jedhamtutti harka keenya seenee bariisanii nama achii keessatti madaa'e qabanne isaan kaan nu jalaa baafatanii jiranii kana kanatu jira. Biyya keenya irratti wayyaaneen waan biraa uummata Oromoo irratti badii fi shira biraa dalagaa jira.
Yeroo haaromsi biyyattii keessatti bakka qabatee jira bulchiisni kanaan dura jirus immoo jijjiirame nagaan waaraa uummatichi ni argata jedhametti gaa kun kan ta'aa jiru. Mee dhukaasa kana kan banan poolisoota naannoo sanaati moo kan bakka biraatii dhufanidha?
Daangaa qaxxaamuraniituma dhufanii uummanni dhufe kun makiinaan isaanillee Tigraay jaa jarri qabannee harka keenya galee to'annaa keenya jala oolees Tigrootuma poolisiin godina keenya ho'aanaa keenya uummataan wajjin fiigaadha uummata gargaaraadha. Gargaarsa malee gara keenyarra foolisirraa wanni eeggannu waa bulchaa gantaa waa aanaadhaa wanni irraa eeggannu jirummoonni tokko ta'ee waliin hiriiraa jira.
Dhukaasa kana jarri kun poolisoota moo humna waraanaati kanneen qabattan kana keessaa waan adda baafatan jira?
Akkuma nurakkisee jirutti wanni kun uffanni isaanii jarri qabannee amma harka jiru uffatuma amma nuyi uffannu. Uffatuma sibiilii uffatan malee meeshaa qabatu isaanii malee tigirummaa isaanii malee meeshaa foormiidha kan ho'aa rasmiidha waan tokko waan irratti garree qabnu uummata fakkaataniituma namarratti dhukaasa bananiituma badii dalagaa jiranii san qofa odoon ta'in magaalama sanbatee karaa dirrii jamu kanarrattis maallaqa guddaa baatanii oduu deemanu mee harka qeerroo galee jira. Gabayaa deemgata darbe sanbata kasama keessatti akkasuma naddoo wahii qabaniituma isiinis uummatuma Tigree kana waa hedduudha irratti qabanii jiranii jarumatuun badiidhaaf muratee uummatuma kana walitti buufnaa yaanii deemaa jiranii harruma kana ammoo karaa amma Affaariin gara keenyan battee gadiin uummata Affaar nama tokko ajjeesanii mukatti darbaniiti Oromootu isin ajjeesa jedhanii har'allee uummata moototoorraa warruma shira wayyaaneedha bakkaan gahuuf sirbutuun kana godhaa jira.
Mee dhumarratti gaa uummanni kun bifa ittiin of eeguu danda'u fi tarii bakkoota biraattis gochaa wal fakkaataa kana raawwachaa jiru wanni kun immoo bifuma wal fakkaataadha nikaaba oromiyaatti geggeeffamaa jiru, lixa oromiyaatti geggeeffamaa jira, baha oromiyaatti. Kanaaf dhaamsa akka waliigalaatti qabdan yoo jiraate
oduun kanan deebisiin duratti caffaa roobii fi cirratti kan jedhamu reengadda achiinis akkuma kana warri wanniin isaanii duraatu qabe mootummaa duraan baranii nyaata bineensonni amma waa nyaatu kuni angorraa kan harame ammaas achiinin nama amaara ajjeesanii oromoota kana ajjeesiganii shira guddaa xaxaa turanii amma ani kanan dhaammatuu barbaadu ummanni oromoo tokko tahee sassootu jira. Amaaras kan ajjeesu isaanii kan Affaaris ajjeesu isaanii diina keessanii karaan hin baninaadha tokko tahaadha. Akkuma amma qabdan kanaan poolisiinu jarri biraatu isin wajjin sakatta'uun qabu qeerroon biyya ofiidhaa eeggattu haa jajjabaattu mirgi keenyaa itti fufaadhaan jedhan ammaas jabeenya irra jiranii gara hundumarratti Battirratti, Jawaharratti, Goota, Sanbatee, Garbii, Kaarrakorii, Xaayyeerraa qabee hamma Caffaaruufi qabiseedha. Kuni qeerrootuun sakatta'aa jira. Qeerroo jala jira wanni hundinuu poolisoonu waan tokko nutti dhiyaatu hin dandeenye akkuma kanatti itti fufaatii jabaadhaan jirutti hin jira ta'anii gama kiyya.
Obbo Abdii Shanan Jiillee kaabaa Oromiyaa Jiillee dhummugarraa yeroo keessaniif galatoomaa isiniin jenna.
Isiniin nu galatoomaa bilisummaan kan uummata Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Obbo Qalbeessaa Mahammad godina Arsii Bahaa magaalaa Roobee Raayis haala yeroo naannoo isaanii akkas jechuudhaan nuuf himan.
Obbo Qalbeessaa Mahammad godina Arsii Bahaa magaalaa Arsii Roobeerraa haala naannoo Arsii Roobeerra guyyaa har'aa ta'ee nu ibsuuf sagalee bilisummaa Oromoo irratti waan nu dhiyaataniif galatoomaa jenna. Mee guyyaa har'aa magaalaa Arsii Roobee keessatti maaltu ta'e?
Magaalaa Arsii Roobee keessatti hiriira gaggeeffamaa oole, hiriira guddaa gaggeeffamaa oole. Hiriira gaggeeffamaa oole kan irratti illee nuti jijjiirraa sirnaa seenamanii jijjiirraa namaa seenuu kan seenuu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabannee fi uummanni guutuun kan ta'e namoonni tokkollee gurraa dhoorkuudhaan namoota san akka seeraan poolisiin qabanii akka seeraan gaafatamanis gochuu danda'eera. Dhuma irratti garuu hiriyaan keenya tokko namoota kana warra dhoorban keessaa tokko qabanii hidaniiru gabaabsaalonni maaf akkasumas alaabaa isaanii qabatanii haasa'anii dimokiraasiidhaaf kan jedhu nuti immoo kan seenuu alaabaa kanaan bunuu barbaannaan qaxxaan bilisummaa barbaadu jijjiirraa sirnaatti. Kanaafuu alaabaan habashootaa Oromiyaa keessatti eessatti mul'achuu hin danda'u. Kan barbaannu immoo alaabaa kana alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Baanaa kan jedhu hiriira ba'e uummanni guutuun aanaa kanaa guutuun achi ol ba'e hiriira oollee biyyaarraa kana fakkaata wanti jiru.
Gaaffii keessan kana dhiyeeffattanii gara bulchiisaatii waan argattan jira. Egaa maaliif waa'een alaabaa kunis ka'ee jira alaabaan keessattuu alaabaan sirna miliniki godinni addatti godinni Arsii sirna miliniki keessatti immoo miidhaa akaakayyuu abaabayyuu isaatiin kan irra ga'eedha. Kanaa wajjin walitti qabatee waanti ture maa inni deebiinsini kenname?
Deebiin nuuf kenname jiru hoogganoonni hundi akkasitti hanqinni akkasumas hiriira kan ilaalaa turani kunillee dhaabbatetuma ilaalaa oolee magaalaa guutuu keessatti mana gaadannoo dhageessisaa kan hin deemu ilaalaa turan malee egaa wanta kana isin deebi sinaa kan hin deemu kun wanti isaan jiran tokko hin jiru jijjiirraa sirnaatiif bal'inaan gaafataa ture manni irratti illee jijjiirraa sirnaa kun akkas ta'a kana ta'a wanni jedhame ammatti jiru gara fuulduraanitti waa jiran.
Egaa amma kan jarri jechaa jiran wanti hundinuu sirrateera aangoos Oromoo qabatee jira jechaa jiru. Garuu faallaa isaa wanneen adeemamaa jiru wanni Oromoon gungumaa jirutu jira. Inni kaanis immoo yaadni kun lakkii yaada sirriidha waan jedhamutu jira. Isin abbaa qaama sana keessatti argamaa jiru. Jijjiirama kana waan isin argaa jirtanu ni jira. Yoo jijjiiramni jiraate maaliin mormita? Yoo jijjiiramni hin jirre immoo qaamni jijjiirama jedhu kuni uummata Oromoo amma yoomiitti soba jettanii yaaddu? Bokalbesa eduma jijjiramni haaraan dhufe keessattuu obbolammaanii fi doktora biyya garaangootti dhufani buqqa'insi oromoo keessattuu gara kaabaatiif kibba bahaa godina isin keessa jirtanuu babal'ataa jira. Saboota meeshaa hidhataniin kan mootummaa naannoo Somaaleetiin ari'atamaa jiru uummata kanaaf deebii waaraa hin kennamne uummata isaanii du'arraa hambisuu hin dandeenye garuu jijjiirama jedhu inni kun faallaa hin ta'u.
Kun faallaa baay'ee faallaadha waan hin fakkaanne akkuma kennamne uummata Oromootiif bu'aa buusuu uummata Oromoo du'arraa oolchuu osoo hin taane. Fakki kanaaf waan tokko wanti tokko godhaniitiin fakkeenyaaf namoota hidhaa jiran hidhaa dhaabaa jiran amma fiiganii waan akkasii afaan Oromoo afaan federaalaa kunaa afaan Oromoo Finfinnee Oromiyaa jalatti akkasii waan xixiqqoo kana uummata gowwoomsanii soganiifi isaan aangoo kanarratti jiran fi deerisuu fi namoota silaayatti dalagan warra silaayatti irratti dhiyaachuu qabu godhaniitiin biyyaa baasuu fi jireenya isaanii miti wanta kana hunda gochaa jiran malee. Wanni isaan kun tokko jiru waan kennamaa hoo dhumaatiin Oromoo erguma jirre kun lamaan dhufanii erga biyyi fi erga pirezidaanti lamaan dhufanii itti gadalee maawutu waan caalu tokko malee wanti irra isa tokko jiru. Kanaafuu jijjiiramni jedhanii soba malee hanti waan waan olola addunyaadhaaf godhaa jira.
Meeshuma irratti Oromoota alaa waan biyya keessatti haasa'amu kanaan afaan faajja'anii gara wal dhaalanii. Haalli jiruuf dhugaatti fakkaatee jiruuf waan dhaamtan yoo qabaattan.
Uummanni Oromoo kan ala jiru wanti gochuu qabu fi wanti hubachuu qabu uummanni Oromoo keessaa kan gaafataa jiru abbaan biyyaa bahudha. Abbaan barbaannuun bahuudhaan bakka bahetti miila kabaawwan waan fidiyoon waan ta'e abbaan fedhe waan uummanni Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan bahetti abbaan biyyaa bahuudha mirkaneessaa jira. Uummanni Oromoo biyya alaa jiruuf sana hubateeti uummata Oromoo. Adda bilisummaa Oromootti yeroo dhimma Oromootti naaf miliyoonni qabsootaan akka maaliifisii taayiroonni ganama akka sagalee miliyoonni qaba. Namoonni tokko tokko maqaa abbaa hojiin duraan biyyaa bahanii amma deeganii biyya galanii jiru. Biyyatti galanii jiru miidhuu abbaa hodhaa jiran. Abbaawwan kanaan abbaawwan kunneen eegaa jiru bilisummaa dhugaatiif kan biyyaa bahu. Bilisummaa uummata Oromootti shimala bummaa Oromootti kan biyyaa bahu kun bosona jiru san keessaa kan barbaadamani. Kunneen warra dhoosuban amma inni umrima mootummaa kanaa dheeressuudha. Waan ta'eef kan yeroo inni keenya isaa uummanni Oromootis hubattee jira waan ta'eef warri biyya alaa jiru warri biyya alaa jechaate uummata Oromoo kanaaf immoo furmaata fiduu barbaadan adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa hiriiranii qabsoon cinaa akka galmadeetti qabsoo qeerroo cinaa akka dhaabbatan deebiin dhaamsa dabarsuu barbaada. Warri maqaa dhaabaa balleessi maqaa adda bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo hin jiru warri jedhee haa ta'u kun. Isanii haa argani argaatis jiran kun of siidhaan miidiyaadhaan argaa jiran akka qeerroon jiru qeerroo nama jajaan jiru yeroo ammaa kanatti daa'imni namoota jajaa eegani tajaajila abbaan qeerroo regol jedhanii haa kaafatanii yeroo ammaa kanatti qeerroo dhufi waggaa tokko asii fakkeenyaaf yoo fudhatan ilaaltan ofiin waan godhu garaa jira ofiin waan dhabu dalagaa jira. Duraanillee kan ofi qeerroon dhuguma bishaatiin dalagaa jiru abbaa ta'an malee mukni qeerroo ajajii tokko hin jiru qeerroo kaan qeerroo bilisummaa Oromoo bishaatama taasisaa qaba. Kana malee wanti haroo fiduuwwan jiru hin jiru kanaafuu uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo
Obbo Qalbeessaa Mahammad godina Arsii Bahaa magaalaa Arsii Roobeerraa yeroo keessaniif irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jenna.
Dagge fatota Kenya kabaja mof jalata mo kopin Kenya malle akuma itifufet jiram kanatyanse dergago dabala irana walin gafif debi tasifne isinif diesina nuhordofa
dergago dabala irana Adienya kana kamana hitati bate sagalen bilisuma oromo baga kanan siga isin jenna dursine me hali mana idake sasun jal kabarra kabe hagat umat tijachu ni gatari senat era ta udanda a ammu makesa nu ifsu barbadu yojrate me jal kabir umaf nufata uti
aye wai manai da wayane akode kan kanadwasi dan kaba wuton ta ne muke tari yaro amma kana kason bilcima romo garmale da rare guddate ya buracha jira isa kuma wuton ta ne sa dan kaba wuton ta ne sa kuma ti dinne ma jiru kin sattu cimo romon dan kaba falli ka sai dan kaba sirna da ko fata biye kana kin sattu yerobayi manai da tarara ma ture manai da kin sabis kallu tun sai da ban hedu da halu makana wal kabote oromon idan wucu ne in akama kobo tonta ne ida san muskaba ida san muba ba je damu rakina filke da ruman umman oromo ke sabi ku feje kan ba ina mutu da gamu dan dau manai da ina ke sabi cura manai da ina ke sabi ne ta argama genne yolalle gare talu ilmaan oromoo fi ilmaan cunqurfamoo biyyattiiti saboota bilisummaa isaaniitiif falmatan eenyummaaf tokkummaa walqixxummaa biyya isaaniif saba isaaniitiif falmatan namoota akkasii kanaafi manni hidhaa diinaa yookaan immoo manni hidhaa wayyaanes kanarraa adda miti baay'inaan ilmaan oromoo mirga isaaniif eenyummaa isaaniitiif falmatan qabeenyaan oromoon saamamiini eenyummaan oromoon aanamiini sabni oromoon cunqurfamiini yadani warren gaafatani fi yaadakkasii warren kaasan tabboonummaa yookaan eenyummaa isaaniitti warra amanan warreen abummaa isaaniittis gammadan namoota akkasiiti malee daas guurama bakka tokko malee akeeka shira tokko malee mana hidhaa diinaatti yeroo baay'eedhaaf dararama anga yoonaa turreerraa mana hidhaa keessatti immoo 2014 irraa kaasee ilmaan oromoo master pilaanii hinfinnee hojii wal qabatee kana irrattis immoo gaaffii oromoo nabbabiyyummaa qabu qeeroon bilisummaa oromoo dheebuu bilisummaa qabu falmatee kan yeroo kamiyyuu caalaa manni hidhaa wayyaanee ilmaan oromootiin guutee dararaa fi hammina guddaa keessa dabare haaluma kanaa wal qabatee keessumattiyyuu mana hidhaa qilleentoo yookaan immoo finfinneetti kan mana hidhaa yeroo jiranee beekamu keessatti gubachi hojii wal qabatee ilmaan oromoo baay'ee lubbuu isaaniif kan darbe jira kan qaamaan midhaman jiru hintis gube jedhamanii namoonni baay'een reebichaa fi dararaan guddaa irra ga'ee irrattis immoo himatamanii namoonni baay'een midhamani jiru kana natti fakkaata gabaabaatti manniidha fanni qeeroon bilisummaa godheenis immoo yeroo ammaa kana baay'een manni hidhaa keessaa ba'aniiru
dargaggoo dabala baay'ee egaa tarii mana hidhaa keessa waan jirtanuuf waan ala jirru quba hin qabdanurraati in duuteetta jedhameetti maqaan kee dhahame baay'ee dubbatamaa ture baay'ee yaadda'amaa ture kana wanni jechisiise maa inni laata waan achi keessatti ga'e kana wajjin walitti qabde waan nu ibsitu qabda
mana hidhaa kana keessatti haalli ture haalli tokkoffaa mana hidhaan sun akka inni gubatu kan godhe shira mana hidhaa kana keessatti himamee hoggantoota mana hidhaa kanaafis itti wayyaanii qopheessedha haala kanaa wal qabatee manni hidhaa sun kana keessatti akka duriitti falmattoonni haqaa ilmaan oromoo akka diinni barbaadetti deemuu waan hin dandeenye deemuus waan barbaane tokkoffaa falmii haqaa ofiif qaban sana mana hidhaa keessatti illee daran jabeessaniitti dhufanii nyaata dhaabuu akeeka diinaa lagachuu uffata gurraacha uffachuudhaanis immoo diina salphisuu waan akkasii kun mana hidhaa diinaa keessatti ta'uu hin beeku kun akana idutti dokki idutti ta kofa namoda sabuntu dafi wala kala kinde su yani yada ta banti su barbare ne kana won kabandi mo kada ta banti tani ne je kun ta mu da mana da kana kinde bi ye gusto mu yame to kodo ko gele ne mani su ngi gati ne ma ajje su barbare ne ka ta kan kai ka hatta ta ta ni akan ma ji mu ta kwatre namoni gwanji ta 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 na fita abin cinci gusi ke da mani ko ha ti da mani mo mun ka mun su ya ta fa mani
fatto ta kenya kabaja mo fjalatamo amma qoppi kenya samay ragenye jira ines diddati bakana magala naqamteti demsi famelal chisudan dargaggo tolare buwlin gafif debita sifneram akaitanu tisinif yata nu hordofa
dargaggo tolare bu godina wallagga baha magala naqamteerra guyyaharra magala naqamtee keessatti finchillitum ragabrum mage geefama ole wanjira muto duun baajira me halli magala naqamtee keessa ole mal fakkata
hatau dura tarraka magala shibin sane ki gala to wadini mecha magala naqamtee keessatti akko magala ta oromiya kam bo sochin dibba darbum ma kan mekke daatin tarandra sero dera ge kawa karera amma si hal makanan ya ra ya kan isa fi ya kan isa dua namun ni sedangkan muak suan dia namun ni sakti sedangkan ni jalan ni wan ni dia kamu fi namun ni sedangkan akasi kamu ni kero negara nak kante dan di kefungani namun ni akka ikan ni dan di kawan di cung gafi jani di sawa teniru jaga lekan ya kalau dorongan ni sedang tuve kita ni namun ni kawan ni amaduru kalau orang kau dah ni dah beron sama ni saya dengan kira langsung dan muka dia dan muka dia sama itu kan gafi betul dia fajar dera jaga lekan demokrasi ubah lekan mu demokrasi kawasan TV kan hobit ni orang orang berhijrah ni cuma ni halu makanan kata kau dah kata kau hikul hamba ni tukang jadi kamu jadi cuma ni moni dah jadi kita orang ni kan tapi ada berarti ni mau urut arah ini masih sot kita kau sudah ni jadi kan orang ni jadi orang kalau kan dalam sun aku mati berarti jadi cuma kita lihat rajin
ega akuma bekamu arom sahara tu jira bulchisni arom sa kunimmo darga gota kana boda hidamu hin kabanu hidada hikna jede ta sa ajira ata umalega amma darga gonni saddeti damannan jechate kana tijirtu sababi ni dasa namali wanni bekame jira
sababi insa bekamami ti darga gon kunni saddeti miti sabi sadan kun bakitani pihidamani sindekamu inyo kasan hide sindekamu حالت انا نگاه فینگون تابد میرال تو سی یا کی فرماتی شینگن نگل گل کنا واری بودا ساسد دی درتی فرماتی نکن تا وجه می گنی تری اما ما تی وان دی فت انجرو بکسان دی دوان این نو کسا دی بن دی کمو در بول کوم کما می دمو سانی دو وار دی فنو اما کم
ما تین بکسان تی دمن یارگنی رو مو بکسان بوتن بیکمن وگمات
بکسان مو سان دی کمو کافوری کم پر تمن در بول کوم
Enyu fai makan sani, nuip sudan desa?
Makan sani, Shanko, Mutan Birundira, aku kena murka balai fi, kani nama kasa, nama sudah sama kasa, ya itu, Shanko ni sudah ni kani, amma sudah sana ni kamu, kan tawangan ni jiran.
Ga, guya ga, finchelat tol tani, hal legal galakan nama galak es sajuru malfakat.
Galak-galak kan ada, halu agaknya kami ini rukasa dada, rukasa jero, apa-apa kan apa saat ini sendiri kita ini asal sih saja tak kena di rukasa ini agama kalau kita dada ini, walaupun kita segala ini rasa rasa sendiri jira segala ini gazi ini mansus sendiri jira, apa-apa ti niat kesi kami itu adalah sendiri kuat dulu, dan ini saudara sih rukun dada kesi jira kisah sebab ini rukasa rukun dada agama jero.
Derga goto la makani motumani federala je chajiru da amu yokani mo maddamar jiru kayo maddamari kana okan ida amu kana derga goda afwantin nigali nijira
kayo ni ida amu kana amamma juan di isake suan tibi tamish jiru chanlu mudele wain kawuriki ida amu aka gutumma jota duwatikan media rani sabai na biyo kitchen iron dumare de degeno de kamuda gama oro kin yo kana mo gama da shiro mo kini kidam sota sia sa shi ku e gelura terbe wan ti ko da mi kana mo wan ti sotre ko kolenjo aku mo kana kana tedda da tin da de mo kan da da len sia sa oro mo kan yo kejran kan biyo kejran jiran kan so chajran dro Kodurah darbi, wanita pun ada wanita. Kalau kita wajib wanita, kalau tawan juga. Namun, yang kami muda berbongkung kerana mereka tuhan ini ia fakas berbaras kerana itu. Adibun semua orang biar kita jeli, orang mesti suci sih asal dia kanati. Ada dia tahu ni, firman Allah berdua, hawilah si, tiga berdua ni orang juga, orang apa?
Ini wahai adabul semua orang mau kafteta murno ni toko toko karena adabul semua orang mau rachitan ya ruam ma biar tiga galajuru isa karena media sani tiba sani adabul semua orang mau galai jadi ni tafam faji umajuru isa karena akamiti ubate keronan no kesanjuru
Umman ni kan ada beberapa penyakit berwajah ini mereka akan ini ajaru kalau kita sahul semua orang muda yang akan dilihat tiga lu sana akan ini awi itu dalam negara itu adalah abad ke-20 semua orang muda merasa kepagalan dalam mereka untuk dalam negara tiga yang ingat dari kami sangat ini tuan itu adalah abad ke-20 Kanada mungkin mana pun akan ini jadi karena semata sangat harus dilihat tiga lu sana akata education mission to the education message day and b1 rakamuf kan gore kongaruf salo ta undan denge alate dadatin keron kono mo fi sare ge sanja
dargaggo tolare bu godina wallaga ba ha magalana kamte ra ye roketif makara ge fetto ta sagale blisum ma woro mo kasmas dawato ta tv ga disa dugatin galato misinjen
galato wasin le tarra kana wadu latani
Oh,
Eganna geeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Haga qophiitti aanu walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.